สวัสดีครับนี่คือ Home Alone Podcast เล่านิยายครับเรื่องต่อไปครับนักรบเรื่องนักรบเขาเดินเซนิดหน่อยเข้ามาในร้านเมื่อหัวค่ำบอกอาการเมามาแล้วก่อนจะมาที่นี่ชุดดำมาเมื่อมที่เขาใส่คล้ายกับว่าความมืดภายนอกร้านโยนเข้ามาดวงตาขวางและแดงก่ำอยู่บนใบหน้าที่รกไปด้วยหนวดเคราดูเขาน่ากลัวมากแม้จะไม่ได้ถือปืนสงครามกระบอกใหญ่อย่างที่ทหารบ้านป่าคนอื่นๆถือให้เห็นแต่เขาก็เหน็บปืนสั้นไว้ตรงบั้นเอวข้างหนึ่งผู้คนในร้านเหลือบมองเขาทางหางตาด้วยอาการเงียบงำจะยกเว้นผมที่จ้องมองเขาตรงๆอยากจะให้เขาเห็นเขาสั่งเหล้าและกลับแก้มด้วยซุ้มเสียงราบเรียบคนนี้เขายังชั่วหน่อยวะเฮ้ยแม่งยังไม่เมานะสิประเดี๋ยวเหอะให้มันได้ทีก็หมดสนุกกันเท่านั้นพวกเราเตรียมตัวกลับบ้านกันดีกว่าวะพวกนี้เมาเดี๋ยวมีเรื่องได้แต่ไอคนนี้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนี่เสียงกระซิบกระซาบจากโต๊ะที่ติดกันกับผมบอกความกังวลอยู่ในทีที่โต๊ะอื่นๆที่ตั้งอยู่ในห้องเดียวกันนี้ก็ผิดแปลกไปเช่นกันแม้ว่าจะไม่มีใครหันไปมองเขาอย่างเต็มตาก็ตามทั้งสีหน้าของคนเก็บเงินสาวเสิร์ฟคนขายเหล้าต่างก็เหลือบมองไปทางโต๊ะของเขาอย่างไม่สบายใจนักแต่สำหรับผมแล้วผ่านให้นึกถึงคำที่ว่ารังสีอมหิตได้แผ่ซ่านเข้ามาภายในร้านนี้แล้วนี่น้องสาวผมกระซิบกับคนเสิร์ฟรู้จักเขาไหมไม่หรอกพี่แต่พวกนี้เหมือนกันพี่อย่าไปจ้องเขานะเมื่อไม่กี่วันมานี้เขาก็ยิงกันที่นี่พวกแต่งชุดอย่างนี้แหละค่ะอุ๊ยพี่มองไปทางอื่นเถอะสาวเสิร์ฟตอบด้วยเสียงค่อนจนค่อยจนต้องตะแคลงหูฟังผมยังจ้องมองเขาอยู่อยากให้เขาหันมาเห็นแต่เขาก็คงก้มหน้าจัดการเล่าและกับแก้มอยู่อย่างเงียบๆเพียงคนเดียวและบ่อยครั้งเหลือเกินที่เขานั่งนิ่งมองตรงไปยังความมืดนอกร้านเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วใช่ต้องใช้คำว่าอย่างนี้20ปีเต็มนานที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นอย่างที่เห็นกระไรเลยขุนเขาก็ยังเปลี่ยนรูปไปได้ด้วยลมแห่งการเวลาก็แล้วคนเรานั่นเล่ามีทั้งเลือดมีทั้งเนื้อและมีหัวใจไหวเต้นอ่อนช้ำอยู่ในทรวงอกหรือจะมาคงกระพันไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นมาแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นอย่างไรนะเป็นวัยรุ่นหุ่นสำอางนักเรียนหญิงติดกันเกลือเป็นคนสุภาพเรียบร้อยและเรียนหนังสือเก่งสมุดรายงานจนถึงมัธยมชั้นสุดท้ายของโรงเรียนนั้นครูทุกคนต้องเขียนถึงเขาเอาไว้ว่าความประพฤติดีเยี่ยมการเรียนดีที่สุดซึ่งไม่ผิดความจริงเขาสอบได้ที่1ในทุกชั้นตลอดมา ยกเว้นสุขภาพเขาเป็นคนค่อนข้างบอบบางไม่แข็งแรงและอ่อนแออยู่มากในหัวใจที่ซ่อนลึกเขาถีบจักรยานสีเดียวกันกับเครื่องแบบที่เขาใส่อยู่ตอนนี้ไปโรงเรียนทุกวันเพียงแต่มันเก่าคล่ำและสนิมจับเคลอะจนเพื่อนๆล้ออยู่บ่อยเขาเคยร้องไห้โมโหบอกเพื่อนๆว่าเจ้าจักรยานคันนี้พ่อผู้เป็นช่างไม้ของเขาซื้อต่อมาจากเจกขายขวดอีกทีหนึ่งมอบให้เป็นของขวัญที่เขาสอบชั้นม.5ได้ที่หนึ่งเหมือนเคยจะให้มันสวยงามเหมือนจักรยานใหม่ๆในโรงรถพวกนั้นได้ยังไงวะพ่อกูมันจนเว้ยเขาบอกกับเพื่อนๆพลางชี้มือไปยังโรงจอดรถจักรยานของโรงเรียนที่สะพรั่งไปด้วยสีสันและเป็นประกายวาวขาวใหม่คล้ายกับลูกกวาดในขวดโหลชุดนักเรียนนี้ก็เหมือนกันพวกมึงอ่ะล้อกูดีนักรู้ไหมว่ากูต้องเหนื่อยกับมันเนี่ยสักทุกเย็นเลยนะพ่อกูไม่รวยเหมือนกับพ่อเหมือนเตี่ยพวกมึงนี่หว่าตั้งแต่บัดนั้นมาก็ไม่มีใครเคยล้อเขาในเรื่องนี้อีกเลยแต่อย่างไรก็ดีเขาเป็นคนมีสง่าราศีแปลกกว่าเพื่อนร่วมชั้นคนเก่าแก่เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่ารถจักรยานก็ไม่อาจจะมาบดบังผิวที่ขาวสะอาดของเขาได้ให้หมองลงไปได้เขาเป็นคนงามแบบผู้หญิงนี่พวกเพื่อนๆผู้ชายพากันอิจฉาเขาที่เป็นคนเรียนเก่งเพื่อนนักเรียนผู้หญิงรุมชอบหรือว่าจะล้อเขาเล่นไปด้วยความสนุกขนองปากอย่างนั้นเองก็จำไม่ได้เสียแล้วว่าจะอย่างไรกันแน่อีกครั้งหนึ่งที่จำได้สอบไล่ภาคสุดท้ายแล้วเมื่อพวกเราเพื่อนสนิทพูดกันถึงเรื่องจะไปเรียนต่อได้เห็นเขาพร่ำบอกกับเพื่อนๆว่าพ่อจะให้เราไปสมัครเป็นตำรวจพลล่มบอกไม่มีเงินจะส่งไปเรียนต่อเราไม่ชอบเลยเรื่องตำรวจทหารน่ะพวกนายนู่นเราสิผอมเป็นกุ้งแห้งอย่างนี้เพื่อนหลายคนนิ่งเงียบแต่มีอยู่คนนึงดุเขาเดือนหน้าเขาก็รับสมัครแล้วตำรวจพลล่มน่ะมึงเรียนเก่งอย่างนี้ไม่ต้องไปกลัวหรอกสอบข้อเขียนหมูอยู่แล้วหัวอย่างมึงอ่ะกูเชื่อว่ะแต่ภาคปฏิบัติมึงซ้อมวิ่งวิดพื้นให้หนักๆหน่อยก็พอไหวอะไรมามัวนั่งร้องไห้เป็นผู้หญิงอยู่ได้วันสุดท้ายแห่งการสุดสิ้นการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่6เพื่อนร่วมชั้นต่างกันจัดงานเลี้ยงอำลาเป็นกันเองอย่างง่ายๆพวกผู้ชายทุกคนนุ่งกางเกงขายาวและแต่งตัวกันหล่อยกเว้นเขาคนเดียวมาในชุดเครื่องแบบนักเรียนเหมือนเดิมเสื้อขาวถุงเท้าขาวกับกางเกงขาสั้นและรองเท้าผ้าใบสีเดียวกับชุดนักรบที่นั่งอยู่บนตรงหน้านี้พวกเราส่วนใหญ่ลิกินเหล้าและสูบบุหรี่เป็นครั้งแรกในชีวิตขณะที่เขาไม่ยอมแต่ก็สนุกสนานซ้ำร้องเพลงรักให้พวกเราฟังกันด้วยฉันจะบอกเธอได้อย่างไรว่าฉันยากไร้ไปทุกอย่างมีเพียงหัวใจและรักมามอบให้เพื่อนเอ๋ย20 ปีมาแล้วนี่ ผมหมดเหล้าไปแล้วเกือบแบนพอๆกันกับเขาขณะที่ลุกจากโต๊ะของตัวเองเดินตรงเข้าไปหาท่ามกลางสายตาที่ทุกกังวลของคนในร้านเขาเงยหน้าขึ้นมองเห็นดวงตาแดงก่ำนั้นค้างคาพลางก็เผยริมฝีปากที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำเหล้านั้นเอ่ยชื่อผมแผ่วเบาแผ่วเบาก่อนที่จะลุกทะลึ่งพรวดเอามือมาโอบกอดไว้ผิวของเขาคล้ำกล้ำแดดมองดูเป็นจ้ำๆคล้ายกับผนังอิฐสีขาวที่ต้องรอยดำเป็นด่างเป็นดวงวัยกว่า36ปีเช่นเดียวกันกับผมดูเขาเลยล้ำไปไกลเท่ากับวัยกว่า40หนวดเคราลุงลังบนใบหน้าก็ปลกรกความสวยสง่าที่เคยมีจนหมดสิ้นเหลือแต่ร่างแกร่งสูงและปูดโปนไปด้วยโครงกระดูกเหมือนแท่งหินวางตั้งอยู่อะไรไม่ร้ายเท่ากับดวงตาของเขาดูลึกลับวังเวงเหมือนกับความมืดนอกร้านเหล้าทั้งที่เขายิ้มเห็นฟันขาวและบอกถึงความดีใจที่ได้พบกับเพื่อนเก่าได้ยินชื่อนายอยู่บ่อยทำหนังสือพิมพ์ใช่ไหมล่ะผมพยักหน้าพวกหนังสือพิมพ์นี่ใหญ่โตเท่ากับผู้บังคับบัญชาของเราล่ะนายล่ะว่าไงใหญ่บ้างหรือยังเขาพูดพลางก็ลินเล่ากระเดือกไปเรื่อยๆเฮ้ยเอาให้เต็มคราบนานๆเจอกันรู้หรอกนะนายมันกินเหล้าเก่งไม่ได้เจอกันนานเลยตั้งแต่เรียนจบในวันนั้นเขานั่งนึกอยู่นานนั่นสิเป็นยังไงบ้างได้ข่าวอยู่ว่านายไปรบในลาวกระโดดล่มลงเวียงจันทร์แล้วก็หายเป็นปีๆจนทางค่ายเขาแทงบัญชีว่าตายแล้วนายก็กลับมาอีกสีหน้าของเขาดูเหนื่อยหน่ายคล้ายไม่อยากจะเล่าแต่เมื่อเห็นว่าผมทำท่าอยากรู้จริงจังเขาก็เปิดปากพูดถึงวันเวลาที่ผ่านมาแห่งการเป็นทหารกล้าประจำหน่วยตำรวจพลล่มตะเวนรบตามชายแดนและรวมทั้งรับจ้างรบเมื่อครั้งสงครามเวียดนาม เขาติดอยู่ในลาวเป็นเวลาร่วม2ปีขณะที่เมียมีผัวใหม่โดยนึกว่าเขาตายไปแล้วถึงตรงนี้เขาหัวเราะและพูดเสียงดังลั่นร้านนายนึกถึงตอนที่เราเคยดูหนังกันออกไหมหนังไทยเรื่องนึงน่ะผัวไปลบอยู่สงครามกลับบ้านมาพบว่าเมียแต่งงานใหม่เสร็จแล้วไอ้เจ้าผัวทำไงก็เลยยกทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงแถมลูกอีกคนให้เมียกับผัวใหม่สบายไปก็พระเอกนี่วะมันต้องเสียสละเราดูกันตอนนั้นยังหัวเราะจะตายหาว่าน้ำเน่าเขาหงุดหงิดชนิดหนึ่งว่าด้วยเสียงเบาลงแต่มันก็เป็นจริงจนได้เพียงแต่ว่าเราไม่มีลูกอีกอย่างก็โทษเขาไม่ได้ใครๆก็นึกว่าเราตายพ่อเองยังใส่บาตรทำบุญให้ทุกวันตอนนั้นมันซวยโดดล่มลงไปถูกไอ้พวกลาวเวียดกงยิงตายเกือบเกลี้ยง เราแอบอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเจอคนใจดีช่วยเอาไว้ไม่ได้รบกับใครหรอกหนนี้ได้แต่หนีไปเรื่อยๆแล้วก็รอดมาจนได้ก่อนจะกลับไปรับจ้างรบใหม่อีก คราวนี้เอาเงินให้พ่อให้แกไปปลูกบ้านใหม่ปัจจุบันเขามีลูกมีเมียอยู่ในจังหวัดบ้านนอกนี้จากตำรวจพลล่มย้ายมาเป็นผู้บังคับบัญชาพวกทหารอาสาสมัครตามหมู่บ้านต่างๆมียศเป็นร้อยตรีและมีเหรียญกล้าหาญให้ลูกมันเล่นอยู่ที่บ้านหลายอันเขาบอกว่าผ่านการรบและสงครามนอกแบบมาแล้วจนเล่าไม่ถูกกระทั่งความตายของคนเราเป็นอย่างไรเขาก็ไม่สามารถจะแยกแยะออกได้ว่าระหว่างความป่วยไข้ตายแบบธรรมดากับถูกระเบิดตายหรือว่าถูกยิงตายนั้นอย่างไหนมันเจ็บปวดและทุกข์ทรมานกว่ากันแต่มันก็ตายเหมือนกันแล้ววะเขาว่าไม่ถูกเขาฆ่าตายก็ต้องตายไปเองร้านอาหารแห่งนี้ตั้งห่างจากตัวจังหวัดออกมาค่อนข้างไกล ผู้คนที่ร้านไม่เอารถยนต์มาก็จักรยานหรือรถเครื่องหรือไม่ก็มีบ้านอยู่แถวนี้อันเป็นที่ชุมชนที่รถยนต์ผ่านก่อนจะเข้าตัวจังหวัดมีรถยนต์ผ่านถนนใหญ่เปิดไฟสว่างมาท่ามกลางความมืดอยู่คันแล้วคันเล่าเวลายิ่งดึกคนยิ่งลดน้อยลงไปและหลายคนภายในร้านยังคงมองที่โต๊ะผมกับเขาแบบหวั่นระแวงเขาบอกกับผมว่ามารอรถเข้าจังหวัดในขณะที่ผมบอกเขาว่ามารอรถเข้ากรุงเทพจะผ่านมาตอนตีสองเขาส่งเสียงเอะอะด้วยเสียงเริ่มจะอ้อแอเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนฝูงให้รถนายมาก่อนเราเมาแล้วไปนอนบ้านโน้นก็ได้บ้านลูกน้องเดินประเดี๋ยวก็ถึงเขาชี้มือไปทุ่งนาผมลุกเดินมาห้องน้ำสาวเสิร์ฟคนเดียวกันรีบเดินมากระซิบว่าหนูไม่รู้ว่าพี่เป็นเพื่อนกับเขาแต่เพื่อนของพี่คนนี้ดีนะคะเสียงดังแต่ไม่มีอะไรนี่หรือเฮ้ยนายรู้ไหมเขาว่าต่อกับผมเราน่ะฆ่าคนมาเยอะแล้วทั้งไอ้พวกคอมมิวนิสต์ที่เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยแหละก็ฆ่ากันมาเยอะมันฆ่าเราฆ่ามันแต่เดี๋ยวนี้เลิกฆ่ากันแล้วเจ้านายเขาว่ามันหมดแล้วนายว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องฆ่ากันอีกไอ้ชิบหายดวงตาลึกลับและวังเวงของเขาก็ประกายขับร้ออยู่กับแก้วเหล้าสีเหลืองขณะที่กระเดือกน้ำเหล้าแล้วก็พูดไปด้วยดูท่าเขาจะเมาแล้วและผมรู้สึกอึดอัดจึงชวนเขาพูดบ้างถึงความหลังเรื่องเก่าเราจำได้ว่านายน่ะชอบเลขาคณิตของเราไปลอกบ่อยเขาว่าแล้วหัวเราะประกาศตาพอสดใสประกายตาพอสดใสขึ้นมาบ้างแต่ว่าชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนนี่พวกยายอีทยายต้อยหรือพวกยายพี่รุนอะไรนั่นน่ะที่เคยมาชอบเราได้แต่เห็นเราตอนนี้มันคงขำกันตายเลยว่ะไอเรามันนักรบเว้ยมีแต่ฆ่าต้องฆ่าตอนนี้เขาเหมือนคนบ้าเมื่อเวลาหัวเราะใช่ไม่ใช่คนเมาเหล้าธรรมดาประกายตาของคนพาลให้ผมนึกถึงรังสีอมหิตและเผลอเพียงประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเขาก็กระชากปืนพก จากบั้นตะเอวยิงออกไปนอกร้านเสียงดังก้องสถานไปทั่วบริเวณนั้นเสียงปืนเพียงนัดเดียวนั้นได้ชำแหละขึ้นกลางความมืดและความสงัดมันคงไปกระทบเข้ากับขวดแก้วอะไรสักอย่างตรงเนินดินริมถนนจึงได้ส่งเสียงเพลงพลางเรากับบานกระจกแตกและผมหายมึนเล่าพลางก็จ้องมองเขาอย่างเว้าวอนร้องขอขณะที่ก็พยายามจะนึกว่าขอให้อะไรนี้รวดร้าวแต่กระจายออกไปออกเป็นเสียงๆเหมือนกับเสียงที่ได้ยินเมื่อตะกี้นี้แต่กลับคืนคงรูปมาเหมือนเดิมเก่าเถิดเขาจ้องมองตาผมแล้วก็ลดปืนลงเรากลับไปก่อนได้ไหมเขาพูดและสะบัดหน้าแต่ประกายตายังดุดันอยู่เหมือนเดิมเราจะไปนอนบ้านตรงโน้นเขาชี้มือไปกลางทุ่งก่อนเรียกคนมาเก็บเงินแล้วก็ลุกขึ้นจับมืออำลาโชคดีนะเพื่อนเขาว่าแล้วก็ออกไปจากร้านพร้อมกับชุดดำอำมหิตในกลางทุ่งมืดว่างความเวงว้าและวิเวกผมได้ยินเขาร้องเพลงมัสปลุกใจเป็นเรื่องของทหารกล้าที่พลีชีพเพื่อมาตุภูมิถิ่นกำเนิดและสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์อันสูงส่งที่มีมาแต่การก่อนครั้งบรรพบุรุษครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังชำแรกความมืดและความสงัดของกลางคืนซ่อนขึ้นมาอีก4-5นัดขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกัน EP หน้านะครับกับผมตองโฮมอโลนครับ